Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Patre datum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit caelis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus etiam pronobis, subuntio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit etia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et hicerum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con gloria et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiterum baptisma in remissionem peccatorum et expector resurrectionem mortuorum et vitam venturi secundum.